čitat ćemo iz Dela apostolskih 10. glava, 44. stih. Dok je Petar još govorio o tome, Sveti Duh je sišao na sve ljude koji su slušali te reči. I pobožni ljudi iz obrezanja koji su došli sa pred Petrom bili su zadivljeni što je dar Svetoga Duha izliven i na neznance. Jer su ih čuli kako govore u jezicima i veličaju Boga. Možemo se pomoliti. Amen. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo čitali iz Dela apostolskih tvoju večnu reč, Oče, mi te molimo, Oče, sada dok se otvaramo za tu reč, Oče, mi znamo da niko na zemlji, ni na nebu, ni pod zemljom, bilo gde nije bio dostojan da uzme knjigu i da prelomi pečate i da da ispravno tumačenje ove reči. Ali Jagnje se našlo dostojni i ispunilo je svoje obećanje za kraj vremena, ispunilo je otkrivenje 10, kada je rečeno da će u danima glase sedmog anđela, kada bude zatrubio, završiti se Božja tajna kao što je to objavio preko svojih slugu proroka. Kada živeći u ovo vreme, kada je tajna Božja Hrist manifestovana, objavljena, mi se predajemo u Tvoje ruke i molimo Svetoga Duha da upravo donese reči koje će biti blagoslov ljudima koji će to slušati. I ne samo Oče nebeski, mi ne želimo samo reči koje će biti reči koje će izlaziti sa naših usta na prazne reči, Oče, mi želimo Božje reči. Pisano je, ti si rekao na jednom mjestu u evanđeljima da će za svaku praznu reč koju ljudi izgovore odgovarati na dan suda. I zato, Oče, mi ne želimo da govorimo ljudske, isprazne reči, makoliko one zvučale lepo ili pametno. Mi želimo da dođemo pod pomazanje Svetoga Duha da govorimo Božje reči. A onda te reči će imati efekat i doneće rezultat. I zato te molimo večeras, Oče nebeski, da to ne budu samo reči bez rezultata, bez efekta na ljude i na njihove živote. Molimo te, Oče nebeski, da efekat bude ovakav kao što je bio u tekstu koji smo pročitali, jer mi te to molimo u ime Isusa Hrista. Ja verujem da nijedan propovednik, nijedan hrišćanin, niko ko danas živi i ko želi da služi, ko služi Bogu na bilo koji način, nema veću želju osim ovoga, da njegove reči kojima on svedoči o Isusu Hristu, kojima propoveda ili radi bilo koje delo, ostave ovakav rezultat i donesu ovakav efekt. Dok je on još govorio te reči, kaže pismo, Sveti Duh se izlio na sve one koji su to slušali. I to je nešto što je veoma važno i posebno je to važno u ovome današnjem danu, dok su oni slušali reči. Bog je potvrđivao tu reč znacima koji su sledili. Na ljude je bio izliven dar da govore u jezicima, neki su hvalili, neki su veličali Boga i obično uzimaju ovaj tekst kao nekakav dokaz da su jezici znak krštenja Svetim Duhom. Da je to tako, onda ne bi bilo spomenuto da su oni i slavili, veličali Boga, onda bi bilo rečeno da su samo govorili u jezicima. I na drugom mjestu, kada su već kod te teme, o govoru u jezicima za koje teolozi Pentakosta današnjega vremena tvrde da su jezici znak krštenja Svetim Duhom, rečeno je da su oni koji su primili Svetoga Duha govorili u jezicima i prorokovali. Znači, neko je govorio u jezicima, a neko je prorokao. Neko je govorio u jezicima, a neko je hvalio Boga. Nisu svi činili istu stvar i nije manifestacija toga Svetoga Duha kod svih ljudi bila ista. To je jedna veoma važna stvar i da ponovim to sa prošle službe što smo govorili. Bog ima individualni odnos sa svakim svojim detetom. Tako da razni ljudi doživljavaju Boga na lični, individualni način. Postoje stvari koje se ne mogu kopirati, postoje stvari koje se ne trebaju imitirati i zato je veoma važno da naše iskustvo bude zasnovano na ličnom odnosu sa Bogom. Ljudi vole da posmatraju druge ljude i onda kada posmatraju druge ljude, mi znamo da je prorok veoma mnogo govorio o tome da će se pojaviti imitatori na kraju vremena. A imitator je osoba koja ne gleda na Boga i ne gleda na svoj odnos sa Bogom, on gleda na svet oko sebe, on gleda na ljude oko sebe, on gleda na ono što je Bog uradio i što je dao nekoj drugoj osobi i onda kada vidi Boga u akciji u nečijem životu, u nečijoj službi, on pokušava da to oponaša i da to imitira. I znači imitiranje i počinje i sama ideja imitiranja, mi znamo da živimo u vremenu kada su se pojavili mnogi lažni proroci koji pokazuju čak i znake i velika čudesa da bi prevarili izabrane ako bi bilo moguće. A u pomazanicima zadnjega vremena brat Rahim je govorio o tome i nazvao ih je imitatori. U Mojsijevo vreme Mojsija su pokušavali da imitiraju. Mojsije je bio prorok na koga su ljudi gledali i umjesto da se ugledaju na njegov život sa Bogom i da grade svoj individualni odnos sa Bogom, da dođu do svoga ličnog, individualnog iskustva sa Bogom, oni su pokušavali da oponašaju, da rade isto ono što je Mojsije radio. I u ovome vremenu je to upravo problem. Danas nikada ne bi imali ceo ovaj pokret imitacije Jer sve ovo što mi danas vidimo kao modernu i seliteljsku službu je oponašanje, imitacija onoga što je radio William Marienbrach. Prorok je govorio da prvo mora da imate originalni dolar da bi neko pravio falsifikat od toga. Ista je stvar i sa Božijim pomazanjem i sa Božijim darom. Prvo morate na zemlji imati originalnog proroka Božije reči, morate imati čovjeka pomazanog sa Svetim Duhom za ovo vreme, da bi se imitatori pojavili i da bi došli na scenu. I sada brat Brahan kaže da će posle dana prorokove službe na scenu stupiti imitatori koji će prevariti i same izabrane, ako to bude moglo. A zanimljivo je, oni gledaju na proroka i pokušavaju da rade to isto što je prorok radio. I sada brat Brahan ima propoved koja se zove gledanje na Isusa. Vi ne možete gledati ni na jednu osobu i reći moje iskustvo sa Bogom će biti identično kao što ima brat taj i taj. Mi možemo učiti jedni od drugih, mi možemo posmatrati jedni druge, ali ceo naš duhovni život mora biti usmeren na građanje individualnog, ličnog odnosa koji mi imamo sa Bogom, a vaš odnos sa Bogom će biti jedinstven, neponovljiv, jer Bog je Bog raznolikosti.
Amen.
I zato budite potpuno jednostavni, potpuno hrabri u tim stvarima. Vi ne morate iskusiti Boga na način na koji je Dragomir to uradio. Vi ne morate i nećete iskusiti Boga ni svi mi zajedno na način na koji je to i William Brahan iskusio. Mi nećemo imati taj iskustvo, ali mi ćemo imati naše lično, individualno i neponovljivo iskustvo. Nešto što je Bog uradio za vas, nešto što je Bog radio sa vama, nešto što je vaše individualno i lično svjedočanstvo koje je jedinstveno i neponovljivo na ovome svijetu.
Amen.
I veoma je važno da to shvatite. To je jedna veoma važna stvar. I većinom doktrine i sve dogme ovoga modernog vremena i dogma bilo kada kada se pojavi, ona pokušava da neku stvar šematizuje, da napravi jedno pravilo i onda to primeni na sve ljude. I tako ljudi kažu, svi vi morate govoriti u jezicima ako ste primili Svetoga Duha. Sada to je dogma. Neko je to primio od Boga na takav način, ali to ne znači da će sljedeća osoba to dobiti na takav način. Ali teologija i te doktrine koje se pojavljuju u hrišćanstvu, one hoće da naprave te šablone, te kalupe, pa kažu ti moraš to dobiti na taj način. Ti ćeš to dobiti na način na koji je Bog predodredio za tebe, dobit ćeš način na način na koji je to najbolje za tebe, ali to što ćeš dobiti od Boga bit će tvoje lično iskustvo. I onda u molitvenom životu brat Brahan je često govorio na svojim službama, molite se Bogu na svoj vlastiti način. Nemojte gledati kako se ja molim. Nemojte samo slušati reči koje ja izgovaram. Nemojte pokušavati da koristite iste reči koje ja koristim. Nemojte pokušavati da imate isti stil molitve koji ja imam. Načinite, napravite vaš vlastiti stil molitve. Imate svoje vlastito iskustvo. I nemojte se brinuti da li to neko radi na isti način kao vi. To funkcioniše u vašem životu, to je blagoslov vama i vašem domu i činite to način na koji vama to Bog dao.
Amen.
I prošli put smo govorili, to je možda jedna od najvažnijih stvari koje sam govorio u zadnje vreme, a to je o izlivanju molitvenog duha. Jer mi možemo govoriti do sutra i možemo govoriti narednih dve nedelje i možemo govoriti do kraja ove godine ili dok smo na zemlji o tome kako mi živimo u mlakome dobu, kako mi živimo u laudikejskom dobu, kako mi živimo u dobu kada je ljubav ohladnela, i to je sve tačno i sve to istina, ali mi moramo naći lek protiv toga i lek protiv toga je Sveti Duh koji se izliva na nevestu Isusa Hrista. I ja sam vam prošli put rekao da će to biti molitveni duh i to će biti jedna potreba za molitvom koja će se pojaviti u izabranim ljudima. Šta mogu ljudi raditi u času krize? Šta mogu ljudi raditi u času očajanja? Brahan je posle poruke zna govorio o očajanju i rekao je da će Bog dobiti, da će čovjek dobiti nešto od Boga kada to očajnički traži. I kada to želi. Kada to želi celim svojim srcem, i on je propovedao na tu temu očajanja. I kada se nalazite u očajanju zbog bilo čega, imate potrebu za Bogom, ako stvarno imate potrebu za Bogom, jedina razumna stvar i jedina realna stvar koju čovjek može uraditi jeste da se moli. Razlog zašto i što ono što će taj duh Laodikeje uraditi i što je uradio ovom dobu i ovoj generaciji, vi primećujete da se ljudi sve manje i manje moli. Oni vole da se zabavljaju, oni vole da prave predstave, oni vole da imaju skupove razono, da ih zabave, ali crkva se nikada ne sve pretvoriti u zabavu. Ovo vreme je jednostavno karakteristično i po tome što Satana u ovome dobu insistira jako puno na zabavi, na zabavnim sadržajima, na u tome da je život lagodan i da je on veoma, veoma zabav. I onda se ta zabava unela i u hrišćanstvo, ali hrišćanstvo nije zabava. Hrišćanstvo je jedan ozbiljan i odgovoran odnos pojedinca prema Bogu. Hrišćanstvo jeste jedna svest u čoveku da je on smrtno biće, da postoji Bog, da postoji sud, da postoji Božja pravda, da postoji Božja milost i da je on smrtnik i grešnik kome je potreban spasitelj i spasenje, i to nije zabavna stvar. To nije stvar sa kojom se može igrati. To nije stvar sa kojom se može zabavljati. To nije stvar i službe nikada ne treba da se pretvore u cirkuske predstave. Služba je ozbiljna stvar, mesto gdje dolaze ozbiljni, odgovorni ljudi zbog spasenja svojih vlastitih duša. Može li sada ovo da se kaže nekim jasnim jezikom, makoliko to možda grubo zvučilo za ljude koji to negde slušaju, ne može da se kaže. Može li da se to kaže na manje bolan način, načina na koji je to sad malo prerečeno? Ne može da se kaže, zato što hrišćanstvo nije zabava, a služba u Božjoj crkvi nije cirkus.
Amen.
Pa da sada mi treba da se brinemo, propovednici ili ljudi koji su bilo kakvoj službi, da li će se neko lepo osjećati, da li će se neko ugodno osjećati, da li će nekome biti kratka ili predugo služba, da li će nekome biti dobro ili ne. On je tu zbog Boga, zbog svoje duše, zbog spasenja, zbog odlaska u nebo. Ako nije zbog toga tu, onda ne treba ni da bude na
službi.
U ovome današnjem vremenu imate jako puno mjesta na kojima možete da provedete zabavno vrijeme. Imate jako puno mjesta gdje možete da se zabavljate, imate jako puno mjesta gdje možete da se družite, imate jako puno mjesta gdje možete da budete duhoviti, ali crkva nije ni mjesto za duhovitost, to je mjesto za ozbiljnost i to je mjesto za odgovorne ljude i odgovorne hrišćane kojima je stvarno stalo da budu u nebesima.
Amen.
I to je veoma važna stvar da se kaže ljudima današnjega vremena.
Amen.
Veoma važna stvar da se kaže ljudima današnjega vremena. Udaljili smo se mi suviše na tome putu i približili smo se uznesenju. Uznesenje će biti jedna ogromna stvar u istoriji svijeta. Uznesenje je jedna uzvišena stvar, o tome su čekali proroci vekovima, o tome su čekali ljudi od Adamovog pada do današnjeg dana, uskrsnuće i uznesenje i kraj sveta i kraj vremena i dolazak hiljadugodišnjeg carstva, pa to su izrazi koje se tako lako danas upotrebljavaju. Ljudi su umirali da bi to vidjeli. Ljudi su živjeli i umirali da bi to vidjeli, a mi imamo privilegiju da živimo u takvome vremenu.
Amen.
I onda kada je Sveti Duh izliven, vi znate da je brat Rahman govorio i pozivao se, i kada je govorio o trećem potezu, jedna od stvari koju je rekao, jedini stih Biblije, jedan od stihova Biblije koju je pomenuo kada je govorio o trećem potezu, govorio je i citirao je Isusa Hrista koji je rekao: vi kada se molite, molite se Bogu u tajnosti i Otac vaš koji vidi šta vi radite kada ste sami, platit će vama ja.
Amen.
Osoba koja se moli u tajnosti je osoba koja ima stvarno potrebu za Boga. Ona nema potrebu da nekoga impresionira sa tim što se moli. Ona nema potrebu ni da bude viđena. Ona nema potrebu da bude ni u prvim ni u zadnjim redovima crkve. Ona nema potrebu da podeli svoju duhovnost sa drugim ljudima i da ljudi, drugi ljudi budu impresionirani njenim svjedočanstvom ili onim što ta osoba priča. Ta osoba koja se moli u tajnosti, ta osoba koja se moli kada niko ne vidi, to je osoba kojoj treba Bog. Toj osobi ne trebaju ljudski komplimenti, toj osobi ne trebaju čak ni ljudski savjeti, toj osobi ne treba ponajmanje ljudska pamet, toj osobi je potreban Bog. I zato je brat Rahman rekao i govorio je o trećem potezu, i kada vrijeme trećeg poteza nastane, to će biti razdvajanje između ljudi koji imaju zaista potrebu sa Bogom i glumaca koji glume o tome. I glumaca koji glume te potrebu. Zanimljivo je to vrijeme i zanimljiva je Laodikeja upravo po tom. Šta su sve ljudi učinili sa svojom religijom i sa svojom verom u ovome dobu? Napravili su biznise od toga. Napravili su stil života od toga. Pa ipak, to nije način ni da obezbedite sebi egzistenciju. To nije način da uradite bilo šta drugo osim da svojom verom spasite svoju dušu večne smrti. Zbog toga ste hrišćani.
Amen.
Zbog toga postoji hrišćanstvo. Zbog toga je Isus Hrist umro na Golgoti. I zaista lista prioriteta naših života, mi moramo to načiniti veoma realnim i biti veoma iskreni samim sa sobom. Šta je to što je nama prioritet broj jedan? Telesnom umu, telesnom čovjeku spasenje nije nikakav prioritet. To dolazi iz vaše duše. I ako je vaša duša izabrana pre postanka sveta i vaše ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, onda ta lista prioriteta u vašem srcu, u vašem životu postaje veoma jasna. Ako vi pogledate Jakova i Ezava, vi ćete vidjeti da ih je jedino jedna stvar razlikovala prioritet. Jakov je želeo prvorodstvo, on je imao potrebu za tim, on se borio za to, on je molio za to, on je plakao za to, on je preklinjao za to, on nije želeo da Boga ostavi na miru dok to nije dobio i to ga je načinilo i to je dokazalo da on jeste Boži sin.
Amen.
A sada on je bio sam sa Bogom kada se molio i možemo reći jako kada je bio na toj molitvi, on je zatvorio vrata sobe za sobom i on je bio sam sa Bogom. I rekao je samove Bogu, u lice ja te neću pustiti dok me ne blagosloviš. Njegova žena nije bila tu, njegova porodica nije bila tu, njegova crkva nije bila tu, njegovi prijatelji nisu bili tu, njegov tata nije bio tu, njegova mama nije bila tu, niko nije bio tu, Bog je bio tu.
Amen.
I on se molio. I on je znao da tu stvar koja mu je trebala, to je bilo pravo prvorodstvo, može dobiti samo od Boga. I on je znao da samo blagoslovi dolaze od Boga. I on je znao da ako ga taj anđel Gospodin blagoslovi, on će biti blagoslov.
Amen.
On je to jako dobro znao. On je znao da ako ga taj anđel ne bude blagoslovio, ni njegov otac Isak može polagati ruke na njega koliko god želi i blagosiljati ga, neće to biti to. Njegov deda Abraham može da ga blagosilja koliko god hoće, ali ako taj anđel ne bude izgovorio blagoslov, ako taj Gospod Bog ne bude izgovorio blagoslov za njegovoj duši, on neće biti
blagoslov. Amen.
Amen. Ista je stvar sa izlečenjem. Brat Abraham je govorio ljudima i da vi zaista imate veru za izlečenje, vi ste mi stajali u ovom molitvenom redu, zato što vera dolazi od blagoslova tog anđela Gospoda. Ljudi u svome očaju imaju potrebu da podele svoju tugu, svoj bol sa drugim ljudima i to je do izvesne granice u redu. Ali čovjek ne spasava čovjeka, čovjek ne leči čovjeka, Bog je lekar koji leči sve naše bolesti i da bi došli do toga blagoslova, vi morate biti sami sa anđelom Gospodnjem i tu se rešava ta stvar.
Amen. Amen.
Crkveni skup vas neće izlečiti. Pevanje u horu anđela i ljudi koji pevaju kao anđeli vas neće izlečiti. Čak i pomazano ulje vašeg propovednika na vašoj licu vas neće izlečiti. I to treba da uratite, jer Biblija to kaže, ali ono što će vas zaista izlečiti je vaša vera u Boga i vaš lični odnos sa tim anđelom Gospodnjim koji se spustio u ovoj generaciji zbog vas. Bog vas i mene. I mi imamo pravo da budemo u njegovom prisustvu. I sada ono što jeste Božji lek, vi znate da je to uvek u Bibliji, nijednog u pečatima i kada posmatrate pečate od otvaranja prvoga pečata, vi ne možete naći ni jedno jedino doba, ni jedan jedini mjesec, ni jedan jedini period u istoriji crkve da nasuprot antihristovoj sili nije došla Božja. I onda kada je Antihrist počeo da jaše na belome konju, došla je Božja sila u pomazanju lava da mu se suprotstavi. Kada je Antihrist promenio svoja jakanje i došao na crvenog krvavoga konja, Bog je poslao volovsku silu da mu se suprotstavi. Kada je Antikrist došao na crnome konju, Bog je poslao mudrost čovjeka da mu se suprotstavi. Kada je Antikristova sila došla na bledom konju u ovom laodikejskom dobu, Bog je poslao orlovsko pomazanje da mu se suprotstavi. I mi vidimo kako deluje duh ovoga vremena i mi možemo biti potpuno sigurni da taj duh prepoznajemo, zato što je Brakam rekao, citirajući naravno pismo laodikejske crkvenog doba, osnovni problem toga doba je zato što nisu ni vrući ni hladni. Duh Laodikeje tako pomazuje ljude da oni nikada neće ostaviti hrišćanstvo, da nikada oni neće se udaljiti od hrišćanstva teoretski, pa možda jednim delom i svojim praktičnim životom, ali ono što su oni izgubili, izgubili su vatrenost za Boga, izgubili su ljubav prema Bogu, izgubili su srčanost za Boga, oni su se ohladili, ali ne sasvim. I zato brat Rakan kaže da bi Bog, pazite sad, više cenio čovjeka da ode u svet i živi svetski način života, nego da donosi svetu crkvu.
Amen.
Bog bi zaista više cenio čovjeka koji bi otišao, dobro, u redu. To bi značilo biti hladan. Ide. Volim kafiće, volim kafane, volim provod, volim mladost, volim ludost, volim zabavu, idem, živet ću tako, pa živi. Bog će te više ceniti i poštovati nego da taj način života, ili ako hoćeš taj životni stil, donosiš u crkvu. A to se onda zove mlad. Hladnoća bi bila da iz crkve ja sada ošetam i kažem, dobro, u redu, ja više neću da budem propovednik, ja ću sada da živim kao poslovni čovjek, ja ću sada da živim kao biznismen, ja ću sada da živim kao razvojnik, ja ću sada da živim kao bludnik, ja ću da živim kao preljubnik, kao što je propovednik, jedan primjer iz prorokove službe, istepao svoju propovedničku iskaznicu i rekao, ja sam završio sa Bogom. Ali znači, to je bilo pošteno. To je bilo mnogo poštenije što je uradio i Boga je više cenio zbog toga, nego da je uzeo tu flašu piva i da je nastavio da propoveda u crkvi, a popodne da ide u kafanu. Ova hladnoća je izazivala Božji respekt, Božje poštovanje. Ali mlakost je izazivala gađenje. I zato je Brakam, samo čitajte o tome u crkvenim dobima, ne izmišljam ništa, ne želim da budem grub, ali to je prorok govorio, on je rekao da ako želite da povraćate, da je najbolja stvar koju možete da uzmete mlaku vodu, zato što ona tera na povraćanje. I onda kaže, to je upravo kako se Bog osjeća gledajući stanje nečega što bi trebalo da bude njegova crkva. I za svega kaže, ona bi trebala da bude vatrena, ona bi trebala da bude vruća za Boga, ona bi trebala da bude zagrajana za Boga, ali ona se nije sasvim ohladnela, ona nije sasvim hladna, ona je mlaka. I zato ljudi mogu da se svađaju u crkvama kao zadnji uličar, da spletkare na najneverovatnije način, da ogovaraju tako brutalno, a onda sebe nazovu duhovnim razgovorima, tu priču. I u svemu će tome oni zadržati neku formu hrišćanstva. Malo pevanja na službi, redovno dolaženje na službu, malo priče o Bogu, pomešano sa svetskim stvarima. I brat Brakam kaže, Boga to tera na povraćanje zato što mu se gadi. I onda pazite izraz koji prorok koristi u crkvenim dobima, ja ću vas izbljuvati iz svojih usta zato što mi se gadite. To jako grubo zvuči. Ali to je prorok rekao i zato ja sad samo to potenciram, jer to dok čitate knjigu ili dok slušate propove, to je u crkvenim dobima, pa ne možete slušati, verovatno samo čitate. I zato ću to potencirati. Ja ću vas izbljuvati iz svojih usta zato što mi se
gadit.
Jako oštro zvuči. To je tačno duh mlakosti i tačno ono što taj duh mlakosti kada zahvati ljude i kada ovlada jednom grupom ljudi, šta čini? Da se Bog osjeća. Učini da se Bog ovako osjeća. I sada postoji lek. Postoji lek za te stvari. Lek je u pokajanju. Lek je u shvaćanju, prvo u prihvatanju da je to tako. Znači, ni jedna osoba koja je bolesna, dok ne prihvati da je bolesna i ne suoči se sa tim, nema šansu da dođe na put izlečenja. Nijedna crkva koja je otišla od Boga ili udaljila se od Boga, ako ne vidi to, prosto ako to ne vidi da je to tako, ako ne vidi to što je očigledno, ako odbije da se suoči sa stvarnošću, ako odbije da se suoči sa problemom, ako odbije da čak i razmišlja o tim stvarima, ako nastavi da priča da je sve u redu, da je sve ok, da je sve idealno, da nikada ništa idealnije nije bilo od ovoga što mi danas imamo kao hrišćanstvo, ako nastave da misle tako, ako nastave da umišljaju tako, ako nastave da žive u tim košmarima koje oni zovu snovima, oni čak nemaju ni šansu da se vrate u Božju prisutnost. Šta je vredelo tijatrijskom crkvenom dogu što im je Bog dao prostor za pokajanje? Znate u čemu je bio problem? Oni nisu videli. Oni su uneli u crkvu živoga Boga idolatriju. Oni su pomešali hrišćanstvo i paganizam. Oni su napravili rimokatoličku crkvu, oni su napravili organizaciju, oni su harali sveto mačem, oni su ubijali služeći satani kao niko u istoriji sveta. Bog im je dao prostor za pokajanje, ali problem je bio u tome što oni ništa, ama baš ništa nisu vidjeli. Dao sam ti prostor za pokajanje. Pa što ga nisu iskoristili? Zato što su cijelo vrijeme nastavili da trabunjaju, sve u redu. Sve je ideal. Sve je onako idealno da idealnije ne može biti. Naši sveci su idealni, naši praznici su idealni, naši posrednici na nebesima su idealni, pa ovo je Bog dao. A Bog im je dao prostor za pokajanje, oni ga nisu iskoristili, zato što su nastavili da govore i nastavili da žive u snovima da je sve u redu. Govoreći u pečatima u tijatrijskom crkvenom dobu, Bog kaže o pentakostalnoj denominaciji današnjega vremena, u ime Gospodnje prorok kaže, ja vam kažem, Bog je i pentakostalnoj crkvi dao prostor za pokajanje, ali da li će se oni pokajati? Neće. Ali mogućnost su imali. Baš kao što i svaki satanin sin ima mogućnost da dođe do Boga, ali on tu mogućnost ne iskoristi zato što ne vidi važnost to. A onda crkva kao grupa ljudi u ovome dobu, pentakostalna denominacija, imala je prostor da se pokaje. Oni su trebali da odbace Nikejski koncil, oni su trebali da odbace trojičansko krštenje, oni su trebali da prihvate Iliju proroka, oni su trebali da prihvate silu koju je Bog poslao, oni su trebali da ukažu dobrodošlicu i požele poštovanje anđelu Gospodnjem koji se spustio sa otvorenom knjigom, da oni su to trebali da urade, imali su vreme da to urade, imali su prostor da to urade, da li su to uradili? Nisu. I gdje su danas? Mrtvi su. I možemo na njih gotovo primeniti stih koji je apostol Jovan napisao pišući sastvoj crkvi, imaju ime da su živi, a mrtvi su. Ali nemojmo se zavaravati sa tim stvarima. Mlakost je izazov ovoga vremena. Formalizovati svoj hrišćanski život, uzeti nekoliko stvari hrišćanskog života, uzeti nešto i živjeti kao hrišćanin, ali polako unositi svet u to. Malo od sveta, malo od Boga. Malo od sveta, malo od Boga, dobro, može to tako da bude, ali molim vas, nemojte pričati da je to dobro, da je to idealno i da je to najbolje od svega što Bog ima. Svi ljudi bi trebali jako dobro da se zamisle o ovoj stvari. Trebali bi jako dobro da razmisle o ovoj stvari. Jer prijatelji dragi, ako vreme koje je Bog dao da određena grupa ljudi uradi određenu stvar, prođe, ono će zauvek proći. A to je ogromna, slušajte me, ogromna opasnost u ovome dobu. Sve je u redu. Sve je u redu. To je govorila Tijatrijska crkva denominacijska. To je govorila Pentakostalna denominacija Laodikejskog crkvenog doba. Sve je u redu. Sve imamo. Ništa nam ne treba. I prorok kaže, u jednom od ovih dana vrata milosti će se zatvoriti, a oni će nastaviti, slušajte me, nastaviti da rade ono što su radili, malo sveta, malo Boga, malo sveta, malo Boga, sve će biti gotovo, a oni to neće čak ni znati da je gotovo. Bog čak vapi u ovome dobu da si suden ili vruć, da si bilo šta od toga. Brat Brakan kaže, ovo odiđe sa crkvenom dobu, da ste vrući, on bi vas pohvalio. Da ste hladni, on bi podneo, podneo bi to. Ali kada dođete do mesta, da ste mlad, to njega tera na povraćanje, ne može to da gleda, ne želi. Mučno mu je, ma koliko vama možda da je zabavno, izvini. Bogu je mučno. Ali ipak u svemu tome, uvek, bilo da se radi o pojedincu, bilo da se radi o crkvi, on ostavlja prostor, ostavlja vreme u kome treba da se uradi prava stvar. Znate, pogledajte brata Brahama i njegovu službu. Samo pogled. Zar nije njegovo propovedanje, njegova čudesa su obožavali. Njegov mesijanski znak možda malo manje, jer je znao da zaboli jako puno. Otkrivajući tajne srca, posebno propovednicima, vođama, denominacija ili takve stvari, znalo je to da bude bolno, manje su to voljeli, ali i celiteljske službe su obožavali. Ali ono što su stvarno mrzeli je njegovo propovedanje. A njegovo propovedanje je bilo u drastičnoj suprotnosti sa onim što je se dešavalo oko njega. I on kaže, ja dođem u jednu crkvu gdje sam pozvan. Brat Brakan nigde nije išao tamo gdje je nepozvan da propoveda. Baš kao što je Isus Hrist ni na jedno vrata, ni u jednu crkvu, ni u jedno srce nije ušao, a da mu vrata nisu otvorene jer je pisano, evo stojim na vratima i kucam. I brat Brakan kaže, ja odem u jednu zajednicu koja me je pozvao. Imali su dovoljno učljivosti i poslovanja da čoveka koji ima takve darove i takvu silu Božju u tome životu pozovu za propovedalnicu. I brat Brakan je bio pomazan Svetim Duhom i propovedao je o tome da žene ne treba da seku svoje kose. I kaže, ja dođem za 10 godina i stanje koje nađem je gore nego što je. Pa ipak nije mogao učutati. Jer da su njega učutkali, kamenje bi progovorilo o tim stvarima. I znate kako mlako Laodikeje ide. Ona zahvati crkvu, a onda crkva izvrši pritisak na propovedaonicu i na propovednike da ne govore protiv toga. I problem sa propovedničkom službom današnjega vremena nije u biserima koje oni iznose ljudima, problem je u stvarima koje vide, a čute. To je problem. Neće imena biti izbrisana iz knjige života samo zato što su nešto dodavali Božjoj reči. Pisano je, ako neko nešto doda ili oduzme Božjoj reči. O, mi jako puno volimo da pričamo o dodavanju Božjoj reči. Dobro, Satana je dodao u Edenskom vrtu to, nećete umreti, dodano je. Na Nikejskom koncilu dodano je trojstvo, pa je dodana teorija o jezicima, pa su dodane te i te doktrine, ali što znači oduzeti od Božjoj reči? To ne znači nešto pričati, to znači o nečemu ćutati. Brabrakam je ne mali broj propovednika koji su dolazili da razgovaraju sa njima, sa njim, u vezi njegovog propovedanja, pitao ih je, pa dobro brate, da li ti veruješ da žene treba pristojno da se oblače ne noseći mušku odeći? Verujem. Pa što to ne propovedaš? Kaže, da ja to propovedam, oni bi me izbacili iz moje crkve. Vidite, to je oduzimanje Božjoj reči. To ne znači nešto reći, to znači nešto prećutati. I onda naravno da je bio nepopularan propovednik, zato što, pazite, ako prećutite stvari, vi ćete ugoditi ljudima i razočarati Boga.
Amen.
Vi ćete ugoditi ljudima i razočarati Boga. Jer jedino što može koristiti sa propovedaonice je oštrina i istinitost Božje reči. Brabrakam je jednom bio pomazan ili vođen da propoveda na temu optužnica. I kaže, ja propovedam to ljudima koji hrane moju porodicu. Pa ipak ako nije želeo da uvredi Boga, ljude, uvredio bi Boga. Ako nije želeo da razočara ljude, razočarao bi Boga, nije mogao prećutati, nije mogao izostaviti to. Moralo je biti rečeno.
Amen, amen.
Poruka koju je brat Brahan propovedao su stvari koje su drugi ljudi prećutali, o čemu se ćutalo godinama, o čemu nije želelo da se propoveda, ono što se izostavljalo, a stalo se. Pa propovednici su došli i rekli, pa ja znam, ja čitam Bibliju. Neki su mu govorili, pa ja znam, čitam Bibliju, ja znam da treba da dođe Malahija 4 ili ja prorok, znam to. Pa po Bogu, za ime Boga, zašto onda ne propovedaš o tom? Pa zato što bi me izbacili iz crkve. Pa zato što bi posle službe me izogovarali na hiljadu načina. Pa zato što bi postao u najmanju ruku antihrist među tim ljudima. Ali ti mlaki hibridi ovoga doba neće otići uznese. Osoba koja ne može podneti oštrinu istinite Božje reči neće biti uznese. I zato što i čak nije Božji sin. Zato što Božje dete podnese ispravku. I sada kada Božja reč kaže one koje voli on kare kažnjava, a to je spomenuto u Jevrejima i to je ponovljeno Laodikejskom crkvenom dobu. Savjetujem ti da uzmeš od mene zlata žeženoga ognja u ognju i bele haljine da se u njih obučeš, jer one koje volim karam i kažnjava.
Amen.
I mi imamo, ljudi imaju neku ideju da kazniti čoveka, znači udariti ga, da ga znači povrediti. Brabrakam mi je rekao, to znači izneti stvar na pregled radi istine.
Amen.
To znači izvući tu stvar iz mraka i tame i doneti je na svjetlost dana, prestati ćutati o tim stvarima. Da li postoji tako nešto? Ljudi koji su gladni Boga, oni vole da slušaju reč Božju. I možete li čovjek zamisliti crkvu Vilijama Brakama da su se svi sjurili na zabavu posle njegove propovedi? Ne, ne može. Jer to vrijeme više odmiče od tih dana kada je on propovedao u Jeffersonu i Louisvilleu sveta, sve je gore i gore. Nije bolje, gore je. Bog nas nije ostavio bez lekovitog pomazanja za te stvari. Ja sam vam prošli put rekao šta je to. To je nešto što dolazi kao Božja sila protiv ove stvari. Prva stvar koju istinito Božje dete ima je osjećaj da je usamljen. Jakov je to imao. Osjećaj da ste usamljeni. Osjećaj da puno ljudi, čak oko vas, ne deli vaš entuzijazam kao vi. Osjećate se sami, osjećate se usamljeni, a onda iz toga se rodi jedna molitvena potreba, pa ako me niko ne razume, imam Boga, ja idem u Božju prisutnost i ja ću se u ovim danima moliti više nego ikada u životu, jer ako sve izgubim, ako crkva izneveri, ako sve izneveri, ako braća izneveri, ako propovednici izneveri, ako se sve raspadne, on ne može izneveri. Ljudi koji misle da je sve u redu sa njihovim duhovnim stanjem, za koje je sve sasvim u redu, oni nemaju ama baš nikakvu potrebu da govore Bogu. Oni imaju samo jednu stvar u životu. Se zabavljaju. Jedinu potrebu koju imaju od Boga i jedino što traže od Boga je da im da pare da to mogu da čine bez puno rada. To je sve što je njima potrebno u životu. Njihove želje ne idu dalje od toga. Jezavove nisu išle dalje od toga. Njihova vizija hrišćanstva i sebe u večnosti ne ide dalje od potrebe da se sad zabavim, da sad bude lepo i da ne treba puno fizičkog rada ili bilo kakvog rada za tako nešto. To je ta telesnost koju koristi duh ovoga vremena da bi ljude udalio od Božjeg. U Edenskom vrtu Satana je znao da ako uveo Evu da neće umreti, da će sa tom ženom moći da uradi što god hoće. Ako je dovede u stanje da to počne verovati. I Satana je znao šta je Bog rekao, je tako? I izazvao Evu i doveo je do mjesta da ona učini nešto što je suprotno Božjoj reči. Sada, Satana jako dobro zna da je Bog rekao zato što nisi ni hladan, ni vruć, izbljuvat ću te iz svojih usta. To je užasna stvar. To je užasna stvar. Iako on načini čovjeka da bude tako mlad, on zna da Bog mora poštovati reč koju izgovori. I zato sa svom snagom svoje duše u ovome dobu, i čak ne u ovome dobu, u ovome času vremena u kome se nalazi, kao pojedinci, jer grupa to nikada neće raditi. Ni jedna grupa to neće uraditi. Neće nikada biti kolektivnog otrežnjenja, zapamtite. Biće samo nastavljanja toga u beskonačnost. Dok vatra sa neba to ne preseče, šta prorok kaže? Oni će nastaviti da idu u crkvu, oni će nastaviti da propovedaju, oni će nastaviti da pevaju, oni će nastaviti da se mole, oni će nastaviti da se zabavljaju i sve će biti gotovo. Jer kada se veo spusti i milost ode sa ovoga sveta, sve je gotovo. I zato sam vam prošli put spomenuo znak milosti. Kada se to desi, to je treći potez. Prorok je rekao da je. I on kaže za propovedaonicom svoje crkve, ja te volim Bože, molim te Bože, preklinjem te da to vreme nije ovo vreme. Ali kaže, šta ako bi to bilo? Ja imam svoju ćerku, imam svoga sina, imam svoju porodicu, imam svoju decu, nisu došli do Hrista, nemoj dozvoliti Bože da to vreme bude ovo vreme. Ali šta ako jest? I onda dodaje, ali jednom će to doći. Zamislite da se mi samo preselimo 50, ne moramo ići 100 godina unazad, da se preselimo 50 godina unazad i da pogledamo kako su se ljudi ponašali na službama u crkvi, u zajednici Vilijama Brahama, kakav su odnos imali prema službi. U odnosu na ono što danas imaju najposvećenije grupe ljudi. Znate, verujem da je to jednostavno neuporediva stvar. Šta se promenilo? Vreme se promenilo. Duh Laodikeje je postao snažnije prisutan. Iskreno, moćan do te mere da Isus rekao da se ovi dani nisu skratili, da Bog negde nije presekao to i rekao i ne znamo kad će doći taj trenutak da on kaže kraj, gotovo je. Svi bi postali tako. To vreme ide kraju, sve je gore i gore, nije bolje i bolje. I nemojte se zanositi grupe, nemojte se fokusirati na jednu određenu grupu, na jednog određenog propovednika, na jednog određenog čoveka i reći to je ta crkva, to su ti ljudi. Ne, nisu. Bar ne svi. Jer kolektivnog probuđenja neće biti. Kolektivnog otrežnjenja neće biti. I pitate me onda, Dragomire, da li misliš da će se stanje na službama, u crkvama, u zajednicama, na kampovima, zovite gdje god hoćete, promeniti nabolje? Nikada. Da li mi treba da budemo na takvim skupovima? Da. Ako znate zašto dolazite. Ako dolazite zbog spasenja svoje duše, ako dolazite da bi nahranili svoje duše rečju Božijom, ali nemojte očekivati kolektivno probuđenje. To ga jednostavno neće biti. I kada se zavesa spusti na ovo vreme, bit će i dalje propovedi, bit će i dalje crkava, bit će i dalje svega. Čak kada se uznesenje desi, to će se nastaviti. To je prorok rekao. A onda čas uznesenja je opisan u Bibliji, jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti. I jedini način na koji u ovome dobu možete ostati duhovno normalni jeste da prestanete gledati na stanje crkve oko sebe, na stanje propovedničke službe oko sebe, na sve ono što se dešava sa ljudima i kakve kaotične stvari i kakve kaose oni upadaju, gledajte na Isusa. Jer ono što gledate oko sebe će vas buniti, ono što gledate oko sebe će vas razočarati, prihvatite da je to tako. Ja mislim da sam vam sa dovoljno snažnim argumentima iz reči pokazao večeras da je to tako. Da tako jeste, da će tako biti, da će tako ostati. I vi tu ne možete ništa učiniti. Vi ne možete živjeti život svoga djeteta. Ne možete to uraditi, sve i da hoćete da možete živjeti mjesto njega, vi bi se pokajali, vi bi se krstili, vi ne bi pravili gluposti, ali ne živite vi taj život, oni žive taj život. Da li to možete promijeniti? Ne. Ne zaista. Možete se moliti, možete čekati, možete predati u to u Božje ruke i jedino što je, što možete uraditi je upravo to. Ali da živite mjesto njih, ne možete. Ista stvar je i sa crkvom. Vi ne možete načiniti crkvu da živi to kao grupa ljudi. Vi živite. Svako od nas će snositi u taj dan, kaže pismo, svoj vlastiti teret. Svoj vlastiti teret. I zato su vremena ozbiljna. Onoliko koliko su ljudi neozbiljni. Govorimo o većini. Vremena su zaista ozbiljni. Nikad ozbiljnije, verovatno. I kada sam vam prošli put rekao znak milosti, to je za mene velika stvar. Jer kada milost završi, ostaće forma, ostaće ljusura, ostaće sve i svašta na zemlji, spremno za sud Božije vatre i za pročišćenje velikih nevolja. Ali onda kada govorimo o milosti, važno je da znamo da postoji znak milosti. Pavle je to rekao, milošću ste spaseni po veri i to nije od vas, to je Boži dar. Kako znate da je milost sa vama? Zato što imate veru. A onda je prorok prorokovao za Izrael i rekao, izniću duha milosti i molitve. U stvari, taj molitveni duh koji je bio na Jakovu je u stvari pokazao sa kojom će se srčanošću Izrael moliti Bogu na kraju vremena. Jer prorok je rekao, za ove dane izliću duha milosti i molitve na Jakovlja narod, na izraelski narod. A milost je izraz, apstraktna stvar. Mi znamo da je Bog milost i on sedi na nebu i on je došao možda na zemlju, on je milost. I kako da znamo da je bilo sa mnom, izliću duha milosti i molitve. I onda kako vrijeme prolazi, vi imate potrebu u svojoj duši da što više budete sami sa Bogom. Imate potrebu da se molite, to se pojavljuje u vama, vi morate čak na poslu kada se nađete da odete 5-10 minuta, da se kratko bar pomolite, jer osjećate da to prosto morate da uradite. I onda kada to uradite i kada to učinite, ta potreba da budete u razgovoru i odnosu sa kraljem je znak milosti. Izliću duha milosti i molitve. I zato je prorok taj treći potez vezivao za zatvorena vrata vaše vlastite sobe. Znači, to je potreba da se to uradi. Većina ljudi koja je zahvatila laodikejska mlakoća, da tako nazovemo, uopšte nema potrebu za molitvu. Oni imaju druge potrebe u svome životu. Oni imaju potrebu da sednu sa nekim i razgovaraju i ogovaraju, recimo. Oni imaju potrebu da odu i da se raspravljaju sa nekim oko nečega. Oni imaju razne potrebe, ali ništa unutar njih ih ne vodi do toga jednostavnog mjesta da zatvore vrata svoje vlastite sobe i da se mole Bogu. Ali vi, na koje je taj duh milosti i molitve izliven, ja vam kažem večeras ono što stvarno verujem celim svojim srcem. To je zato jer vas je Bog predodredio za uskrsnuće. I nije vas predodredio da prolazite kroz velike nevolje. Vi ste oni ili jedan od onih koji će biti uzeti toga dana kada on bude pravio selekciju. Ta izbor i ta selekcija je neka. Tako Jakov se molio sve dok nije dobio blagost. Oni koji su deo neveste, kršteni Duhom Svetim u telo Isusa Hrista, će se moliti do blagosti. Do pobjede. Do počinka. I do promjene njihovog vlastitog tela. Da vladim pomoliti na kraju.
Gospode, tamo gdje su bojevi, to je skupljeni, Gospode, tvoje ime, Gospode. Tamo je taj veliki anđeo, Gospode, anđeo Gospodi, Bože. I Bože, tako ljudi često razmišljaju o tome, Gospode, takvom bukvalno mlako, Gospode, ali to je tako velika stvar, Gospode. Tamo gdje se tvoje djeca skupe, Gospode, tamo si ti lično, Gospode. I tvoj prorok je rekao da tu u jednoj drugoj dimenziji, Gospode, ne može se vidjeti, ne može se ući u to, Gospode, ali može verom da se otvore vrata toga, Gospode. Bože, tvoji anđeli su tamo gdje su tvoji izabrani, Gospode, jer tamo gdje je jedno Božije dijete, anđeli Božiji se skupljaju oko njega, Oče. Gospode, to je sve u nadprirodnom, Gospode, i čitava poruka je došla iz nadprirodnog, Gospode. I mi znamo, Bože, da je ova poruka poslata da nas potpuno približi tebi, Gospode, i da budemo drugačiji od ovoga sveta, Gospode. Ti si rekao da mi nismo od ovoga sveta, kao isto kao što ti nisi od sveta, Gospode. I mi se molimo, Gospode, da to bude puna realnost, Oče, za svakog od nas ovdje, Oče. Da svet gleda u nas, Gospode, da budemo čudani ponovno na zemlji, Oče. Gospode, ti nas blagoslovi, Gospode, brat je propovedao poruku protiv blakosti, Gospode, i ja se molim, Bože, da kogod ima takav problem, Gospode, strese taj duh sa svojih leđa, Gospode, da ustane u ime Isusa Hrista, Gospode, i da zauzme jedan stav, Gospode, jednu čvrstu odluku, Gospode, da će učiniti sve, Gospode, na svom putu, da ukloni taj duh Laodikeje sa sebe, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da budemo istrajni u svojoj veri, Gospode, da imamo viziju, Gospode, da znamo odakle smo došli, kuda idemo, Gospode, i da sve prepreke na tom putu sklonimo, Gospode, od sebe, Oče. Molim se, Bože, da tvoji anđeli motivišu našu veru, Gospode, da Sveti Duh nam ne da miran i dan i noć, Gospode, dok ne budemo u stanju prikladno za uznesenje, Gospode. Bože, pomozi nam da iskoristimo svoj prostor i svoje vreme za pokajanje, Gospode. Učini, Gospode, da budemo ozbiljni, Gospode, i mudri, Gospode, i da iskupljujemo vreme, Gospode, jer je vreme blizu, Gospode. Bože, teško da može vreme potrajati duže još od koje godine, Gospode, i šta ako bi sljedeća godina bila zadnja godina, Oče. Bože, neki bi možda bili razočarani, Gospode, ja te molim da niko ne bude razočaran, Oče. I Gospode, kada odemo odavde, Gospode, da znamo, Gospode, da niko, nijedna grupa neće biti uzeta, Gospode, ali ja ću biti u toj grupi, Oče. O, Gospode, tvoj prorok je rekao, ako niko ne veruje, ja ću da verujem, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da jednostavno otvorimo svoje oči i oči, gledamo u ono nevidljivo kao što je vidljivo, Gospode. Tvoj najveći sin, Abraham, Gospode, on je gledao u stvari koje su nevidljive kao da se vide, Gospode. Nazivao je stvari koje nisu kao da jesu, Gospode. Bože, pomozi nam da imamo takvu veru, takvu odlučnost, Gospode, takvu istrajnost, Oče. Znajući, Gospode, da imamo mnogo veći blagoslov nego što je on tada imao, Gospode. Bože, on je bio u senkama, Gospode, ovo je stvarnost, Gospode, svih senki, Gospode. Bože, pomozi nam da kao Abrahamova deca iznesemo trenutak vere koji si dao ovom danu, Gospode, u veliko posinjenje koje je nad nebesnom Oče. Pomozi nam da to vidimo, Gospode. Pomozi da duh otkrivenja bude mnogo dublje u nama, Oče. Gospode, danas je otkrivenje postalo otrcana reč, Oče. Ali oni koji imaju istinsko otkrivenje, oni imaju istinski duh, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da to sve uhvatimo, da ne preleti ovo preko naših glava, Gospode, da ne budemo ošišani, Gospode, mačem duha svetoga, Gospode, da to i ne znamo, Oče. Bože, pomozi nam da ne promašimo ovu stvar u kojoj se propoveda već decenijama, Oče. Bože, čuvaj naše srce, Gospode, iznad svega, Oče. I vrati nas nazad, Gospode, ako je otišao neko dalje. Mi to molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen.
Super, završaj. Bog, Gospode.